Luca, capitolul 15, versetele de la 11 la 32. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul. Și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață de străbălat. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în dege și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-a încălcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei, iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfârnate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Mulțumesc, stimată biserică, reocupați-vă locurile. Suntem înaintea Domnului din nou și pe banca din față, familie după familie, fiecare la vremea hotărâtă de Dumnezeu, vin cu micuții să-i aducă în fața lui Dumnezeu pentru binecuvântare. Noi avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, copiii noștri au nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Rând pe rând aici, unde este locul mirilor, tinerii din biserică, după logodnă, vin pentru evenimentul nunții să-și înceapă viața de familie. Aici, după cum se va întâmpla în 2 iunie, tinerii din biserică care sunt născuți din nou, după ce se pocăiesc și cred, vin să se boteze în apă, să creadă, să-și exprime credința în Domnul Iisus Hristos. Așa se întâmplă că în Biserica lui Dumnezeu asistăm la tot felul de sărbători care sunt ale unui om, ale unei familii și, în general, ale Bisericii Domnului. Astăzi este familia Pocola. Sunt frații noștri, mai mulți dintre noi îi cunoaștem, eu i-am vizitat și m-am bucurat de părtășia lor. Am stat la masă și am vorbit despre viața noastră spirituală și despre perspectiva noastră cu Domnul Iisus Hristos. Este o familie tânără, este primul lor copil și au venit să-l aducă Domnului, singurul care poate binecuvânta. Gianni, Sona, Deborah, vă salutăm în casa Domnului și ne bucurăm de bucuria voastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Astăzi aș vrea cu ocazia aceasta să predic și predica am intitulat-o Misiunea Părinților. Calitatea și performanța vieții de familie este cel mai greu examen al vieții unui om și cea mai mare dovadă a performanței vieții umane. Succesul în viața de familie este cel mai greu test al vieții, pentru că implică relațiile dintre soț, soție, părinți, copii, familie și rude. Vreau să pun în fața dumneavoastră câteva gânduri pe care le-am desprins din textul acesta și din realitatea vieții de familie, în mod deosebit a creșterii, educării și disciplinării copiilor. Și primul lucru pe care vreau să-l afirm ca un principiu care guvernează existența umană este faptul că copiii se nasc într-o natură păcătoasă. Este greu să asociem drăgălășenia estetică a unui copil cu natura păcătoasă în care el s-a născut, în care va crește și va trăi. Când te uiți la un bebelaș, indiferent că e băiețel sau mai ales fetiță, când îi vezi îmbrăcați în rochițe sau în costumaș și sunt așa de frumoși, așa de dulci, este greu să spui despre ei că s-au născut într-o natură păcătoasă și depravată. În această natură păcătoasă, în faza de copil, copilul este neascultător față de părinți. În faza de adult, este neascultător față de Dumnezeu. Pentru că această natură păcătoasă în care se naște copilul și continuă să trăiască ca tânăr și adult, se manifestă prin neascultare. Neascultare față de părinți când e copil și neascultare față de Dumnezeu când devine adult. Asta recunoaște tânărul acesta care a plecat de acasă, supranumit risipitor, și după experiența dramatică pe care a avut-o, întorcându-se, revenind în familie, el spune: tată, am păcătuit împotriva ta și am păcătuit împotriva cerului, împotriva lui Dumnezeu. Iată dar că copilul se răzvrătește împotriva părinților, de fapt împotriva autorităților și împotriva mediului legislativ din familie. Aceeași atitudine o are atunci când de pe pilot automat trece pe manual, când ia propria viață în propriile mâini și când intră ca și adult în viață, fiind responsabil ca și creatură în fața Creatorului, aceeași răzvrătire o manifestă și față de Dumnezeu, de fapt față de legislația lui Dumnezeu și de cadrul acesta legal la care el ar trebui să se raporteze cu supunere și cu credincioșie. Observați că oamenii sunt neascultători față de Dumnezeu și copiii sunt neascultători față de părinți. Aceasta este o tendință inconștientă și involuntară. Este pornirea naturală, normală a firii pământești, a acestei naturi păcătoase și depravate de care am vorbit, natură în care fiecare om trăiește și de care nu scapă niciodată până în momentul în care duhul și sufletul se despart de trup prin moartea fizică. Citesc din Psalmul 106, versetul 7. Părinții noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile tale, nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor tale și au fost neascultători la Marea Roșie. Oamenii sunt neascultători. În codul lor genetic domină neascultarea, răzvrătirea, motivată de intenția de independență, dar nu independență față de diavolul, ci față de Dumnezeu. Nu independență față de păcat, ci față de neprihănire. Avem în carnea noastră această tendință involuntară și inconștientă, evident asociată și cu partea voluntară și conștientă, de a păcătui. Cuvântul Domnului spune de asemenea, Romani 1:30, neascultător de părinți. Neascultarea de părinți este una dintre atitudinile cele mai des întâlnite ale copiilor. Și nimeni nu va înțelege fenomenul acesta decât atunci când va deveni părinte. Psihologii care nu sunt căsătoriți, sau dacă sunt căsătoriți, nu au copii, sau dacă au copii, nu mai sunt în îngrijirea lor, vorbesc în absența domeniului empiric, în absența experienței, despre faptul că copilul e o ființă educabilă, frumoasă, gingașă și poate atinge excelența. Lucru pe care Biblia îl contrazice. Copilul are în inima lui sădită neascultarea datorită naturii în care trăiește. Lucrul acesta e menționat și în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 2. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori și neascultători de părinți. Biblia menționează în câteva locuri tendința de a fi neascultător,
pentru copii cu privire la părinți și pentru oameni cu privire la Dumnezeu. Luând de exemplu familiei din Luca 15, capitolul lucrurilor pierdute, observăm că ambii fii ai acestui tată, de soția lui, de mama copiilor, nu se spune nimic, pentru că mai mult aceasta este o pildă care pune în evidență pe Dumnezeu și oameni și de aceea se vorbește de tatăl în pildă și de cei doi fii care pun în evidență cele două categorii de oameni. Dar acum nu vorbesc despre semnificația pildei, ci despre pildă în sine. Observați că fiul cel mai mare a fost neascultător, deși a rămas acasă cu tatăl său, în timp ce fiul cel mai mic a fost neascultător, părăsind casa. Ce vreau să subliniez este faptul că doi copii a avut și amândoi au fost neascultători, chiar dacă neascultarea s-a manifestat diferit. Neascultarea se manifestă diferit. Unul minte, altul fură, unul fumează, altul e înclinat înspre droguri. Fiecare copil își manifestă neascultarea în funcție de specificul genetic, în funcție de specificul circumstanțial la care este expus. Adică, dacă are niște colegi la școală de care se apropie printr-o relație de prietenie și colegii aceia fumează, el chiar dacă în zestrea lui genetică nu există particularitatea înspre țigări, există particularitatea circumstanțială, adică relația cu colegii care îi devin prieteni și aceștia îl vor influența și pe el să fumeze. Unii au particularități genetice, alții au particularități circumstanțiale. Mulți sunt factorii care îi împing pe copiii noștri înspre păcat, deși părinții nu învață nici să mintă, nici să fumeze, nici să fure. Dar copiii, ca oricare altă ființă umană, au diverse înclinații, aplecări, predispoziții și acestea sunt defecte temperamentale, defecte ale bazei genetice cu care orice om vine în lume și acesta este unul dintre cei doi factori ai personalității. Zestrea genetică cu care se naște și aceasta nu se modifică niciodată. Temperamentul este nemodificabil, neschimbabil. Și apoi este zestrea dobândită, caracterul, adică entitatea la care omul lucrează și pe care o poate modifica. Omul poate să mintă sau să se schimbe, să nu mai mintă. Omul poate să fumeze sau să se schimbe, să renunțe la țigări, dar nu poate renunța la culoarea ochilor, la culoarea părului, la înălțime, la tendința de a fi slab sau gras și așa mai departe. Vorbesc acum despre particularități vizibile, mai mult fizice, ale zestrei genetice. În sfârșit, ceea ce am vrut să subliniez este că acest tată, când copiii îi ajung mari, conștientizează că amândoi sunt neascultători. Probabil că el nu a știut asta când copiii au fost mici. Este sindromul părinților cu copii mici. Crezând că ai lor copii vor ajunge niște îngeri și niște prințișori, niște domnișoare și niște domnișori care nu vor fi neascultători, vor veni întotdeauna acasă la 10 fără 5, dacă regula e 10, vor răspunde întotdeauna la telefon când îi suni, vor spune întotdeauna adevărul când îi vei întreba unde ești, cu cine ești. Ei așa cred, că e normal să creadă așa, că ei sunt loiali față de copii și așteptarea este îndreptățită și copilul să fie loial față de părinte. Dar când copilul se face mare, nu mai gândește cu mintea părintelui ca atunci când era mic, ci gândește cu mintea lui. Și el e într-o lume pe care el vrea să o cunoască. Tata a fost la Niagara, dar el n-a fost și vrea să ducă. Tata a fost la Sequoia Park, dar el n-a fost și vrea să vadă copacii groși. Și începe și el să treacă pe unde a trecut tata și tata spune, mă copile, mă nu face ce am făcut eu, că eu am plâns când am fost tânăr, când am ascultat de mama. Dar copilul în mintea lui zice, e cum, tu ai fost înclinat să nu ascult și eu sunt. Și cum ție ți-a plăcut să experimentezi și mie îmi place să experimentez, nu sunt satisfăcut doar de poveștile tale. Și copilul, presat de societatea care îi împinge înspre păcat, atras circumstanțial de mediul în care trăiește, ispitit și el că de acum, de la 12-13 ani, trece pe manual de la pilot automat, e înclinat și el să experimenteze. Și mai mult sau mai puțin va experimenta. Și tatăl se uită la cei doi copii foarte cuminți care i-au făcut cinste în sat până atunci, că unul pleacă cu jumătate de avere și unul rămâne cu jumătate de avere. Ceea ce mă surprinde că unul a cerut averea, dar el le-a împărțit-o la amândoi. Domnul a fost așa de înțelept când a spus pilda aceasta, pentru că în toate elementele ei surprinde caracterul lui Dumnezeu de dreptate maximă. Observați, vă rog, că acest copil mai mic pleacă manifestând neascultarea în felul lui specific. Familiile care au copii mai mulți realizează că copiii sunt diferiți unul de altul, de parcă nu-s făcuți de aceeași mamă. Unul e mai înclinat înspre unele, altul înspre altele. Unul e mai tăcut, dar asta nu înseamnă că e cu minte, înseamnă doar că este închis, e introvertit. Altul e vorbăresc și asta nu înseamnă că e obraznic, înseamnă doar că e deschis, e extrovertit, comunică. Altul e mai înclinat înspre hărnicie, altul înspre carte. Altul poate înspre niciuna dintre cele două și asta este și mai grav, dar așa este. Și mama iubește și pe unul și pe altul, deși ei sunt foarte diferiți. E bine, fiii aceștia din pildă, amândoi au defectele lor. Unul e pierdut în afara casei, unul e pierdut în interiorul casei. Dar amândoi sunt pierduți pentru că amândoi sunt neascultători. Și neascultarea și necredincioșia sunt elementele care fac pe un copil să fie pierdut față de familie și pe un om să fie pierdut față de Dumnezeu. Fiul cel mai mic e nedrept, e politicos, este destrăbălat, este obraznic, este tupeist, este îndrăzneț, își ia banii, pleacă, cheltuie și se întoarce după o perioadă de timp nedefinită de Biblie, spășit, frustrat, cu o experiență care l-a condus la pocăință, l-a pus în fața limitelor vieții, l-a convins de faptul că speranțele lui cu prietenii sunt de fapt o mare cursă în care cad tinerii care n-au experiență. El nu mai crede mama care l-a alăptat și care l-a crescut și la care l-a purtat în pântece și o vede dușmanul ei doar pentru că îl sfătuiește ce să facă și crede că copilul ăla cu care este de două zile în clasa întâia e prietenul lui și anonimul ăla cu care comunică pe Facebook e prietenul lui, domne, unul din India, unul din Bangladesh, unul din nu știu unde, ia-s prietenii lui. Nu i-a văzut în viața lui, dar sunt prietenii lui. Cu aia se sfătuiește să fumez sau să nu fumez, să mă duc sau să nu mă duc, să fur de acasă sau să nu fug, să ies pe geam sau pe ușă. E o vreme în viața copilului când nebunia îi bate la ușa inimii. E vremea aceasta, e atunci când iese de sub autoritatea părinților, de sub conducerea părinților și trece pe propriul control. Ei, perioada aceasta și la avioane, să știți că este cel mai periculos moment al zborului. Atunci când se trece de pe pilot pe manual, pe pilot automat și mai ales invers. Una e când conduce pilotul cu mâinile lui și alta e când conduce computerul. Copilul are o vreme de 10, 12 ani, 15 ani când ascultă în totalitate de mama, dacă îi spune culcă-te, se culcă. Dar atunci când trece de 15 ani, dacă îi spui să se culce, dacă mai vrea se culcă, dacă nu, nu. Pentru că începe să gândească cu propria lui minte care începe să se coacă. Dacă când se coace, nu întotdeauna se coace bine. Copiii trăiesc într-o natură păcătoasă. Gianni, Deborah, uitându-vă la frumusețea din brațele voastre, vă puteți imagina, aproape că e ofensator, vă puteți imagina că ea trăiește într-o natură păcătoasă? Că în carnea ei, deși acum este prea micuță să se manifeste, este gena răului, care cum va începe să meargă pe picioare, va vrea să coboare pe scările acelea care sunt vreo 10 la număr, va vrea să se uite pe geam, va vrea să pună mâna pe tot ce e încins, va vrea să se joace cu tot ceea ce dacă îi scapă din mână se face praf și cu aia vrea să se joace, va vrea să facă tot ce nu-i voie să facă și va fugi de tot ceea ce ar trebui să facă. Este această genă în inima omului. De când se naște? Dacă părinții ar avea puterea și curajul să se uite la copilul lor și din punctul acesta de vedere ar fi scutiți de multe lacrimi din viitor. Însă mai ales mama nu vede în brațele ei decât un înger care este al ei pentru restul vieții. Și nu vrea deloc să gândească în termenii Bibliei. Îngerul acela are o natură păcătoasă. În sângele ei, în mintea ei, în inima ei, în genele ei, în senzorii ei, este legea păcatului. Și prima mișcare, până la ultima pe care o va face, are legătură cu această chemare a păcatului. Asta spune Biblia. Suntem niște oameni care trăim într-o carne păcătoasă. Și noi, îl avem pe Dumnezeu în minte și în inimă, dar Dumnezeul care e prezent în minte și în inimă este în competiție cu alt Dumnezeu de culoare neagră, care este în carnea noastră, în firea noastră, în ispitirile care ne asediază. Părinții ar trebui să considere această realitate. Și pe lângă frumusețea unui copil, trebuie să accepte că în copilul acela este legea morții, este legea păcatului, este neputința de a excela în moralitate și în spiritualitate. Este o limită pe care ea o are, cu ea s-a născut și cu ea va muri. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez în predica aceasta intitulată Misiunea Părinților, este faptul că în ciuda acestui aspect negativ, natura copilului ca și a adultului este păcătoasă în mod iremediabil, părinții au responsabilitatea creșterii și educării copilului în condiția în care el are o natură păcătoasă. Observați că tatăl din pilda citită, Luca 15, se comportă cu maturitate față de copil, câștigându-i pe amândoi pentru familie și pentru cer. Imaginați-vă că se întoarce fiul risipitor acasă și tatăl nu-l primește. Ați observat în pildă că atunci când copilul a ajuns în fața tatălui, i-a spus ceva: iartă-mă, tată, recunosc, sunt vinovat, nu meri nimic. I-a răspuns tatăl? Nu, nu i-a răspuns. Pur și simplu nu i-a zis nimic. Nimic, nici bine, nici rău. Dar știți ce a făcut? I-a răspuns vorbind cu altcineva, vorbind cu angajații lui. S-a întors înspre slugile lui și a zis așa: repede tăiați vițelul, aduceți repede încălțămintea, aduceți repede inelul și îmbrăcămintea. Și copilul se gândea: dar pentru cine? Și în final spune: pentru că a venit băiatul meu. N-ar fi putut să-i răspundă mai mult, mai frumos decât așa. Orice ar fi spus, n-ar fi fost atât de încurajator. Vițel tăiat, că se întoarce neascultătorul ăsta, încălțăminte în picioare, că s-a întors cheltuitorul, haină și inel pentru destrăbălatul ăsta care s-a bălăcit în păcat, în toate prostiile libertății, departe de casă? Copilul poate se gândea: dar pentru cine vrea tata lucrurile astea? Și ca un tunet cade peste el destinatarul: pentru băiatul meu care s-a întors acasă. Prin această atitudine l-a câștigat. Iubirea câștigă, ura îndepărtează. Bunătatea apropie, duritatea și asprimea depărtează. Tatăl acesta a fost un tată înțelept. El a gustat singurătatea pentru că l-a părăsit copilul. Și acum și-a pus în minte să facă totul pentru copilul lui. Și când s-a întors, n-a dat curs la mânia din inima lui de om, și a dat curs la sentimentele din inima lui de tată. În inima lui de bărbat era revolta unuia care a muncit pentru banii pe care i-a cheltuit copilul ăsta. Era revoltat, l-ar fi luat de cap și l-ar fi dat de pământ, că merita. Dar nu a dat curs la această pornire, deși era justificată, vorbind carnal și firește. Dar a dat curs la înțelepciunea de tată și a spus: mi s-a întors copilul, trebuie să profit de asta. Atitudinea mea îl va duce înapoi sau îl va aduce pentru întotdeauna în interiorul casei. Și a hotărât o sărbătoare cu riscul că cel rămas acasă se va supăra, după cum s-a și întâmplat. Dar cum l-a câștigat pe primul cu înțelepciune, cu bunătate, l-a câștigat și pe al doilea. De ce? Un tată știe că copilul are o natură păcătoasă. Și el are o natură păcătoasă, dar în plus el are experiență. Și acum se uită la acest începător, șofer începător, cu înțelegere. Și când ăsta calcă o bordură, el știe că a călcat-o de 100 de ori în trecut când a fost de vârsta lui. Și nu-l ceartă. E normal să calci colțurile la borduri când începi să conduci, mai ales mașini mai mari. Dar când n-ai condus niciodată, te uiți la șofer și spui: bă, dar tu nu te uiți unde mergi. Dar tu în viața ta n-ai condus odată să vezi că e normal să treci peste colț câteodată, ba dintr-un motiv, ba din altul. Tatăl l-a înțeles, a fost un om înțelept. Înțelepciunea lui a acoperit răutatea copilului. Mila și dragostea lui a trecut peste toate. Părintele care așteaptă să aibă un copil perfect își va goni copiii de acasă, pentru că nu există copii perfecți. Dar dacă părintele înțelege că copilul trăiește într-o natură păcătoasă și că în genele ființei lui este scrisă neascultarea, păcatul și moartea, atunci evident va fi ferm cu neprihănirea, va pedepsi în legătură cu neascultarea, dar va face lucrul acesta cu simțul măsurii și cu înțelepciune, pentru că unui copil poate că îi trebuie bătaie mai multă, hai să nu zic bătaie, pedeapsă, dar altuia s-ar putea să-i trebuiască mai puțină sau deloc. Nu trebuie să ne comportăm robotic și nici nu trebuie să avem maniera de a pedepsi neapărat sau de a nu pedepsi neapărat, ci trebuie să tratăm un copil în mod specific. Observați, tatăl îl tratează pe cel mai mic ca pe un copil separat, în timp ce pe cel mai mare îl tratează ca pe un alt copil. La fiecare se raportează în funcție de cum e copilul, nu cum e el. Tatăl este un om înțelept că a trecut prin viață. Nu se aprinde de mânie și dă și în stânga și în dreapta ca un viteaz, ori cu cureaua, ori cu vorbele, ori cu cine știe ce. Că dai, dar dai în familia ta, dai în viața ta, că mâine, poi mine îmbătrânești și ce se întâmplă cu copiii? Spune Scriptura că atunci când a venit Hristos, a venit să întoarcă inima părinților spre copii. Ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Tatăl nu impută greșelile de care se pocăiește, nu se întristează de plecarea lui, ci se bucură de venirea lui și oferă tot ceea ce nu merită. Fiul cel mai mare iese afară, dar tatăl se duce după el și îl poftește în casă. Nu vi se pare că a făcut prea mult? Probabil că eu n-aș fi făcut așa, aș fi zis, dacă te duci afară, du-te, stai acolo până strece și când te întorci mă găsești aici. Cu cine îmi pun ambiția, cu cine îmi pun mintea, cu copilul meu? La 17 ani n-are decât ambiție, minte n-are. Să mă scuzați. Că așa este la 17 ani. Dar la 50, nu-i puțin diferit? Mă gândesc că ar trebui să fie. E adevărat că trebuie să spui uneori ambiția cu copilul, dar ca un om trecut prin viață și ambiția trebuie să ți-o pui în mod constructiv, că nu-i nicio ispravă să-l alungi de acasă. Pentru asta nu trebuie chiar mare pregătire. Și nici să-l oprești când vrea să se întoarcă. Experiența de 50 de ani te pune în foarte multe ipostaze care te transformă într-o persoană înțelegătoare și mai ales cu cel pe care soția l-a purtat în pântece. E greu să-ți câștigi copiii, pentru că lumea în care ei trăiesc, învață și lucrează e o lume mai mult decât destrăbălată. Țara aceasta care a fost formată de creștini este condusă de necreștini și copiii noștri învață în școlile lor. În școli unde nu mai e voie să se roage. În școli unde nu mai e voie să faci nimic despre Dumnezeu și nici măcar să vorbești despre Isus. Aș vrea să mă apropii de încheiere spunând și următoarele lucruri. Gianni, Deborah, voi trebuie să deveniți mijlocitorii copilului vostru. Mijlocitor înseamnă să îl prezentați pe copilul lui Dumnezeu prin rugăciune și să îl prezentați pe Dumnezeu copilului prin educație. Atunci când Ana a rămas însărcinată, a început să se roage, copilul încă nu era născut. Ea a știut că rugăciunea ajunge până la Dumnezeu. Atunci când femeia sirofeniciană a avut un copil bolnav, ea l-a căutat pe Iisus și în ciuda aparenței respingeri, ea a insistat până când Domnul a spus, n-am mai văzut niciodată o credință ca și a ta. Atunci când Iair a conștientizat că i-a murit copilul, s-a dus la Domnul și el a crezut că ceea ce doctorii nu mai pot face, Iisus poate să facă, lucru care s-a și întâmplat. Prezentați-l pe copil lui Dumnezeu prin rugăciune, chiar dacă are logică, chiar dacă nu are logică, pentru că rugăciunea nu are nevoie de logică, ci de credință. 2. Prezentați-l pe Dumnezeu copilului prin educație. Și aici vreau să spun următoarele lucruri. Educație înseamnă să-l înveți, fiii lui Recab. Recap și-a învățat copiii să nu consume alcool și când ăștia s-au făcut mari și au fost cu prietenii, prietenii au spus, hai să bem cât un pahar de vin. Ei au spus, noi nu bem. Dar de ce? Pentru că tata ne-a învățat să nu bem. Și dacă tata 20 de ani ne-a spus asta, pentru noi a devenit un principiu de viață. Asta înseamnă să educi. Să educi înseamnă să înveți. Să înveți înseamnă să repeți aceleași lucruri 20 de ani. Să nu spuneți, da, ți-am spus odată, că și nouă Dumnezeu ne spune de 1000 de ori și tot nu ține minte. Și uneori degeaba ține minte că facem împotriva voinței noastre, că ispita e puternică și tentația de asemenea. Un alt lucru care îl cuprinde educația este exemplu. Asta înseamnă să arăți. Lois și Eunice i-au arătat lui Timotei. De asemenea, influența înseamnă să ajuți și Pavel l-a influențat pe Timotei după ce a trecut de bunica și de mama. Și disciplina înseamnă să corectezi. Educația înseamnă să înveți, exemplul înseamnă să arăți, influența înseamnă să ajuți și disciplina înseamnă să corectezi. Închei cu următorul gând. Pavel menționează în Coloseni 3:21. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Vreau să vă întreb, voi ce înțelegeți din exemplu, din versetul acesta? Nu cumva atunci când îl veți pedepsi, când o veți pedepsi pentru oarece, nu cumva înseamnă că o întărâtați la mânie? Ce vrea Pavel să spună aici? Fraților, Biblia spune că pedeapsa este indispensabilă, adică trebuie neapărat. Cine nu-și pedepsește copilul, riscă să-l piardă. Pedeapsa trebuie făcută cu înțelepciune, cu milă, dar fermitate, în funcție de circumstanță și în funcție de specificul copilului. De multe ori ia forme fizice, îl tragi de ureche, îi interzis să se mai uite la ceva plăcut, depinde de copil, depinde de familie, depinde de multe lucruri. Dar când copilul se face mare, s-a terminat cu treaba asta. Dacă 15 ani l-ai tras de ureche și nu s-a întâmplat nimic, nu-l mai tragi de ureche la 20 de ani, că acum e adult și ține minte. Când e copil, uită, că așa a lăsat Dumnezeu o vreme când să fie tras de ureche și să uite. Dacă când trece de 15 ani, capătă apucături de adult și ține minte. Și îl întărâți dacă îl mai bazi la 18 ani. Ce ai făcut când a avut 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani? Toate lucrurile și-au vremea lor. E o mare misiune și o mare artă să crești un copil pentru ca să ajungă un om adevărat de care să te bucuri și bătrânețile să fie liniștite și frumoase. De aceea mă rog pentru voi și pentru adunare, mă rog pentru mine, copii și nepoți, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.